Nistimaw mill-qalb-lisemija kollha ta' Campus FM ninsabu fuq il-frekwenza 103.7 programm ieħor mis-sensiela Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja dan huwa programm ta' kull nhar ta' tnejn fi tlieta ta' wara nofsinhar, repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Programm li għalih ikolli mistiedna residenti Claire Borch, terapista bħali, niltaqgħu flimkien nitkellmu terapija hawnhekk. Programm li kif nedulkom jiddiskuti u jirrifletti dak li jolqot il-ħajja tagħna. Nħarsu minn lenti psikosoċjo emozjonali u nippromovu riflessjoni anke għalikom is-semmija tagħna li nafu li tkun qegħdin hemmhekk. Nirringrazzjawkom, grazzi ħafna anke tal-feedback li tagħtuna. Minn ġimgħa l-ġimgħa nafu li qegħdin hemmhekk issegwuna, aħna dejjem noħorġu b'suġġetti differenti. L-ġimgħa l-oħra ddiskutejna l-psikosomatiżmu. U antiċipajnilkom fuq xiex se nitkellmu llum għaliex huwa suġġett li jorbot ħafna ma' dak li ddiskutejna l-ġimgħa li għaddiet. Meta l-ġimgħa li għaddiet tkellimna dwar manifestazzjonijiet tal-ġisem. Il-ġisem ikellimna bil-lingwaġġ tiegħu għedna. Anke fejn jitlu kundizzjonijiet psikoloġiċi illi ma nsibux risposta medika għalihom. Edna ħafna midrabi anke jkunu relatati ma' dak li nkunu qegħdin nesperjenzaw bħal stress, anzjetà, tajjeb, u jimmanifestaw fil-ġisem. Uġieħ muskolari, ħruq ta' stonk, uġieħ ta' rasijiet. Kollhom se nitkellmu fuq terapiji li jitilqu mill-ġisem darba, mhux bħal tagħna l-psikoterapija li titlaq mill-psike, mill-moħħ, mill-emozzjonijiet. Dawn huma terapiji li jitilqu mill-ġisem. U allura terapisti, professjonisti li min imurandom bil-ment fiziku. Nilqa' miegħi lil Claire, Claire insellimlek.
Grazzi Kai.
Claire, introduċejt is-suġġett tal-lum. Isu ma nafx intix mitħla, jiena nistqar li mitħla ħafna ukoll ta' dan is-suġġett anke jien stess ili snin twal. Infittex dawn it-terapiji għaliex inħoss li jenuni wkoll. Fuq li ma' terapiji qegħdin nitkellmu fuq il-riflessoloġija, qegħdin nitkellmu fuq l-aromaterapija, qegħdin nitkellmu fuq il-massaġġi professjonali, qegħdin nitkellmu fuq l-akupuntura, qegħdin nitkellmu fuq ma nafx homeopatija, osteopatija, mediċina herbali. Yoga, anka il-medicina ċiniża, tradizzjonalment.
Meditazzjoni.
Isu ibda biex forsi naċċennaw, Claire, illi jissejħu komplementari għaliex jikkomplementaw l-approċċ mediku tradizzjonali.
Ecco.
Biex nagħmlu differenza mill- l-alternativi mbagħad, għaliex mbagħad għandek terapiji alternativi. U l-alternativi normalment f'pajjiżi fejn jeżistu jieħdu post il-mediċina kompletament.
Eżatt, importanti li ngħiduha din għax mhux qed ngħidu li waħda hija aħjar mill-oħra jew li nistgħu nirreplejsjawha.
Imma
eżatt li dawn jistgħu jiġu flimkien. Jiena forsi nistqar il-bajis tiegħi għax jiena persuna li nħobb ħafna x-xjenza, allura naħseb jiena u nikber b'mod personali u anke fil-professjoni tiegħi naħseb ma kontx forsi nagħti każ ħafna ta' terapiji komplementari, isni kont inħoss li forsi avvoljana fl-jeb riċerka, ma forsi mhux daqs riċerka fuq affarijiet iktar psikoloġiċi u mediċi, però mbagħad qisu matul iż-żmien iltqajt ma' nies li marru tajjeb ħafna, pruvajthom jiena wkoll, u llum il-ġurnata anke nħeġġeġ lill-klijenti tiegħi biex jagħmlu użu minn daw is-servizzi u trattamenti. U qisu bħal ħafna affarijiet fil-ħajja naħseb trid tesperjenzhom ukoll biex tifhem il-benefiċċji. Isu ċertu affarijiet anka fil-verità fil-kamp tagħna tal-psikoterapija mhux neċessarjament tista' tifhimhom qisu b'mod forsi loġiku xi kultant jew mhux dejjem ħassib eżatt ir-riċerka estiża li tibbekkja dak li tkun qed tesperjenza, ma meta tesperjenza tkun taf li hija tajba għalik. Ovvjament fil-psikoterapija hemm ħafna aktar forsi riċerka isu li forsi nistgħu nifhmu aktar anke b'mod xjentifiku, però dawn huma terapiji li jgħinu ħafna lill-aspett fiżiku u allura jagħmlu ġid għas-saħħa mentali tagħna x'kif anke bdejna ngħidu l-ġimgħa l-oħra ma nistgħux nisseparaw il-moħħ mill-ġisem u li huwa interessanti ħafna wkoll li naf terapisti li jagħmlu trattamenti altern komplementari li jgħidulhom il-klijenti tagħhom naħseb li tajjeb li eżempju taħdem fuq ċertu trawmit isu mill-mess, mill-massaġġi u minn kif il-ġisem jirreaġixxi jew il-klijent jirreaġixxi dawn ikunu professjonisti illi jibdew jifmu jindunaw minn xiex forsi anke tkun għaddit il-persuna bej wieħed u ieħor u jħeġġuhom imbagħad li anke jersqu għat-terapija tagħna ovvjament il-psikoterapija.
Ekku, u jħeġġuhom ukoll biex jersqu anke għand professjonisti oħrajn fil-kamp mediku għaliex ikun hemm min illi mill-mess mit-terapija fiżika jinduna wkoll u jgħin lill-persuna l-klient jifhem, tifhem, illi jkun hemm bżonn attenzjoni medika. U allura aħna qed nimxu bil-kontra, purament. Claire, su inti qed se semmi l-bajas tiegħek, jiena se nsemmi l-bajas tiegħi wkoll. Jiena meta għamilt id-digri fil-psikoterapija, din kienet ir-riċerka li jiena għamilt. U allura favur tagħhom ħafna dawn it-terapiji, favur tagħhom ħafna għax isu fil-riċerka li għamilt, isu laqajt flimkien terapisti bħalna, psikoterapisti, ma terapisti komplementari biex nipprova nifhem kif jaħdmu flimkien. Biex dik il-konnessjoni li semmejt inti ta' moħħ u fiżiku, nara taħdem flimkien issa mhux biss fil-ġisem tal-bniedem, imma bejn in-nies flimkien u bejn ix-xogħlijiet u l-professjonijiet li jagħmlu. Xi ħaġa li rrid ngħid u nagħmilha ċara mill-bidu, aħna hawnhekk m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq nies li jmorru jiftħu xi biċċa kamra, tajjeb, jilqgħuk bit-takkuna u bid-dublet qasir u jgħidu illi jagħmlu t-terapija komplementari. Minix qed nitkellem fuq hekk biex inkun ċar, jiġifieri u qed inkun ċar għaliex naf ukoll kemm dawn il-professjonisti iħossuhom ħażin meta imorru nies jitolbuhom servizz li m'għandux jaqsam max-xogħol professjonali li jagħmlu. U allura naħseb illi tajjeb illi nqisu u nsemmu bil-verità. Li dawn in-nies jagħmlu ħafna korsijiet, jistudjaw, jiddispjaċina ħafna jien pereżempju li f'pajjiżna mhumiex rikonoxxuti. Għandek minnhom li huma rikonoxxuti, ġifieri pereżempju f'pajjiżna l-osteopatija hija rikonoxxuta mill-qasam mediku. Palma hija wkoll l-akupuntura. L-akupuntura wkoll hija rikonoxxuta fil-fatt insibu anke fis-sistema tas-saħħa f'pajjiżna preżenti fl-isptar bħala servizz u hemm anke ftehim bejn l-istat u l-komunità Ċiniża biex mhux biss jiġi offrut is-servizz tal-akupuntura imma anke biex qed jiġi offrut anke kors universitarju għal-min irid ikun akupunturist bil-kwalifiċi universitari. Hemmhekk hemm ftehim bejn Malta u Ċina. Iġibni ma anke għal dawk li jien naf ir-riflessoloġija l-akupuntura li mhumiex acknowledged kważi u ġifi dik ħarġet ħafna fl-istudju li għamilt jena, ħarġet li jħossuhom l-ispeċi huma inferjuri u allura toħroġ l-istragil ta' poter jħossuhom li il-kamp mediku jitfinhom kważi meta huma fil-verità għandhom ħafna xi kontribwixxu. Ġifieri, u dak huwa l-bajis tiegħi ta' biex inkun anke iddikjarajtu jien stess għaliex ovvjament għall-benefiċċju tas-semmija tagħna tajjeb illi jifhmu aħna minn fejn ġejjin ukoll. Jiena isu nixtieq li nsemmu ftit ukoll il-benefiċċji biex nibdew, isu anke inti qed isu titesperjenza din u isu min jesperjenzam, il-reċerka miex b'saħħitam, għandek reċerka li tgħidlek li hemm nies li jħossu ċertu element ta' benefiċċju għax jekk idefsu ġo moħħhom. Isu jemnu illi dan se jgħinhom u fil-vera vera jgħinhom. Però m'hemmx riċerka mbagħad ta' evidenza. Però fl-istess ħin hemm min jgħidlek jiena verament. Ċirina naf ħafna nies. Li per eżempju kienu qegħdin iżuru t-tobba u l-professjonisti fil-kamp mediku li qalulhom isma' inti għandek bżonn dik l-operazzjoni, inti għandek bżonn dak l-intervent mediku. U daw qalu isma' ħanilha bl-aħħar karta ħammur għand professjonista komplimentari u nara jirnexxi li x'nevità. Jiġifieri u dawna b'xi mod jew ieħor irnexxielhom. Irnexxielhom illi jbedu l-intervent mediku addirittura anka meta marru għal appuntamenti follow-ups mediċi għallulhom isma' inżommuha ta' ma nagħmluhiex għalissa xi jidher li sejjer tajjeb x'qed tagħmel. Kien hemm ukoll professjonisti fil-kamp mediku illi saqsew x'qed tagħmel u llum il-ġurnata għandna iżjed professjonisti fil-kamp mediku illi qed jirreferu għal dan it-tip ta' manipolazzjonijiet fiżiċi, ngħidu manipolazzjonijiet, għax f'ħafna minn dawn it-terapiji komplementari jintużaw l-idejn. Jiġifieri sew jekk huma massaġġi biex jinħallu ċertu oqgħod li jinġemgħu fil-ġisem tagħna, kif se nsemmu anke iżjed tard matul dan il-programm, mhux biss manipolazzjoni bl-idejn imma anke żjud. Palmija l-aromaterapija, l-aromaterapija hija massaġġi però bl-użu ta' żjud. Jien naf jiġifieri r-riflessoloġija li taħdem fuq il-qiegħ tas-saqajn pereżempju. Hemm studju kbir wiesa' illi juri illi l-qiegħ tas-sieq hija mappa tal-ġisem kollu. U allura punti differenti illi jinħadmu f'din il-pala tas-sieq kunu qed jaħdmu jikkorrispondu ma' partijiet differenti tal-ġisem tagħna. L-akupuntura illi taħdem bil-labra, però l-labra li mhux illi inti issek se tmur biex niftehmu tagħti d-demm u daħlitlek il-labra. Ma' dik il-daqqa żgħira jkollhom ovvjament dawn ikunu professjonisti li studjaw illi taqbad biss ma l-ewwel parti ma l-ewwel saf tal-ġilda. Imma fejn għax dik l-arti imbagħad tal-akupuntura illi kunu studjaw punti differenti tal-ġisem tagħna li inti meta qed tmur bil-ment hemm punti partikolari bl-Ingliżi seħolhom points fil-ġisem li korrispondu ma dak l-ġieħ li inti qed tħoss. U allura meta l-labra twaħlet proprju f'dak il-punt hemmhekk qed tagħmel wisa għal ċertu enerġija fil-ġisem u għal ċertu fejqan. Il-benefiċċji kler, isu ibda biex l-uġieħ, għax ħafna nies jersqu bl-uġieħ. U dawn it-tip ta' terapiji komplementari jagħmluha iktar faċli biex il-persuna tħoss il-luġieħ naqas jew mar. Kif qed inti wkoll fil-bidu dawn it-terapiji inaqsu wkoll il-livell ta' stress u anzjetà. Ibda biex, ħidu nedu għadin, ibda biex, għax inti meta mort għal trattament ta' nofsija jew sija, tfejt il-ġurnata tiegħek dak il-ħin. Ġifieri ma tistax tibqa' pereżempju bil-mobile mixja u tieħu t-telefonati tfittex u
waqaft.
Waqaft. U allura anke dik il-fatt li inti għamilt dak il-ħin għal dak it-trattament u forsi trattamenti jagħmilha differenti minn meta mort tagħmel ix-xahar jew minn meta mort tagħmel id-dwiefer jew minn meta mort għal affarijiet oħrajn. Illi ħafna mid-drabi, mhux se ngħid dejjem, għax asnaf, laqas mhux veru, imma ħafna mid-drabi laqas ikun hemm diskors għaddej jew nies jistennew għax huwa l-ħin tiegħek u hemm inti biss. U min qed jagħmilek it-trattament. Forsi kellmek fil-bidu qabel it-trattament, saqsik il-mistoqsijiet jew għamillek il-konsultazzjoni li kien hemm bżonn, però mbagħad waqt it-trattament ħallik għaw min jgħidlek irqat. Għaw min jgħidlek qasnaf isra għax ħassejċiex irqat. Sa dan ikun pereżempju matul il-ġurnata wara li ntoqgħod minn billej.
Ekku, ikun moment ta' pawża. U kemm ikollna bżonnu dan il-moment ta' pawża, ta' mistrieħ, u għalhekk hawn min jorqod ukoll għax inti f'moment ta' pawża tħalli lilek innifsek tistrieħ isu l-moħħ ta' tiħċans jieħu break ukoll. U dik hija waħda mill-benefiċċji ta' dawn is-servizzi ta' dawn it-terapiji. Xi ħaġa oħra wkoll issu biex anke nżidu ma li bdejna ngħidu l-aħħar darba, dawn huma trattamenti li jiffukaw fuq is-sistema nervuża tagħna u kif semmejna ħafna drabi f'ħafna programmi, is-sistema nervuża tagħna taffettwa ħafna s-saħħa mentali u l-psike tagħna u meta ngħaddu minn ċertu affarijiet, ċertu esperjenzi diffiċli trawmit, dan kollu jinġema fis-sistema nervuża tagħna u l-ġisem jiftakar dak li tkun għaddejt minnu. U għalhekk importanti li nagħtu importanza lill-ġisimna u li nesploraw terapiji u trattamenti differenti biex aħna nifhmu x'għandna bżonn jew forsi x'fadal. Fuq xi x'fadal naħdmu biex aħna nirkupraw. Infatti, pereżempju, l-yoga semmejta inti ftit qabel Karl, hawn ħafna riċerka li turi li hija trattament tajjeb ħafna li ssir mal-psikoterapija meta xi ħadd jgħaddi minn trauma anke minn abbuż, pereżempju, minħabba li fil-yoga il-mod ta' kif inċaqalqu l-muskoli n-nervituri kif nieħdu n-nifs, kif nimmeditaw, hija tajnuna kbira biex il-ġisem isu inneħħi r-rilisja jisu dik it-trauma li jinti tkun ġmajt ġoġismek fil-sistema nervuża tijak.
Ekku, Kler, ġifiri, u għet jitallem u kol kif jiġi zjed f-konnessjoni ma l-ġisem tijow. U ta' kif jifem zjed l-ġisem tijow. Su kważi kważi tikber l-intimità tal-persuna ma' ħannifisha.
Ekku, u ħafna drabi laqas nagħtu każ xi jkun qed jiġri f'ġisimna, ġifieri isu ma neqfux miegħu, ma nħarsux leħ, kważi kważi toqgħod taħseb anke meta nidħlu ninħaslu pereżempju, laqas inkunu nafu tinħasel fi ftit minuti, tilbes ma tagħtix każ.
Għax tant tidħol rutina illi qas nagħtu każ tal-ġisem tagħna, u forsi bis-saħħa tat-terapiji komplementari niġu iżjed intaċ, kif nejdu bl-Inglis, mal-ġisem tagħna. Li huwa aħna, ma'na nfusna hu. Jiġifieri, naħseb jagħmel sens ukoll illi dak li naqraw anke fir-riċerka, illi dawn it-tip ta' terapiji jżidu r-rilassament. U allura jinkoraġixxu dak is-sentiment ta' benesseri, sentiment anke ta' gost. Anka fiziku, ċertu pozittività, ċertu tranquillità, ċertu element ta' paċi intern, fil-fatt anka l-ambjent illi jinħoloq, f'postijiet illi verament ikunu professjonali, jinħoloq dak l-ambjent illi tħossok hekk, tikwieta, ħaniqaf dik il-pawża li semmejt inti. U allura ir-riċerka di tagħtiha. Però jiena ma ngħidx li tieqaf hemm li l-benefiċċju jieqaf ma' dik. Jiġifieri l-benefiċċju ta' rilassament jien naf ta' dak is-sentiment ta' benesseri, gost, pożittività, eċċetera, iva qiegħed hemm. Però mbagħad hemm l-intervent innifsu.
Ekku, infatti, Karl, tajab li najdu li ġili niltaqgħu ma' persuni li waqt dawn it-trattamenti jibdew joħorġu ċertu emozzjonijiet għaw min jibki
pereżempju
għaw min jibda jħoss emozzjonijiet varji. U jista' jkun ukoll minħabba li jkun qed jinafsu ċertu punti u partijiet fil-ġisem li joħorġu l-emozzjonijiet li jistimulaw din l-espressjoni ta' emozzjoni. Għax kif inna najdu wkoll mhux f'dal-programm biss aħna ikollna bżonn jisu noħorġu minn ġisimna anka jisu l-ormoni u l-kimika li nkunu ġmajna anka bl-istress jiġifieri nafu li l-mod ta' kif aħna neħilsu minn din il-kimika żejda li għandha x'taqsam mal-istress li tkun f'ġisimna huwa bil-mod ta' kif nieħdu n-nifsijiet meta norqu meta nċaqalqu ġisimna u dan li jiġri wkoll anka f'dawn it-trattamenti.
Ekku, bħal meta nsemmu l-importanza tal-eżerċizzju fiżiku.
Ecco.
U mort u isek ankam il-ċertu kardjak, ċertu u eret u
unzvugajt u
kwa. Eżatt, ġivri ħrixt ankam ma dak lara dak li ju tossiku minnek, dak li ju ħażin, dak li ġisem jarmirħ. Apparti illi ikunem u dan huma benefiċċji oħrajn tat-terapiji komplementari, titjib fejn jidħol il-fejqan minn ċertu uġieħ, jiġifieri mhux l-ewwel darba fil-programm tagħna semmejna traumi illi jkunu riżultat ta' inċident pereżempju, inċident ta' traffiku jew waqa' jew ikun hawn min minn barra il-trattament mediku li huwa importanti jikkumplimenta b'dawn it-tip ta' terapiji u jgħidlek kambjament enormi l-progress fejn normalment bil-mediku biss, bil-trattament mediku biss jieħu tant xhur, jiena rnixxilnqasru fi żmien ħafna iqsar minħabba il-benefiċċju ta' dawn it-terapiji komplementari. U allura jinnaf anka fejn jidħlu l-muskoli, tensjoni muskolari li ssib ħafna fejqan permezz tal-terapiji komplementari. Lejja tnaqqis anka fejn tidħol is-sens tal-lejja. U anke titjib fil-flessibilità fiżika u anka fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm. Isu dawn huma importanti ħafna li nsemmuhom għaliex wieħed jistaqsi ma x'benefiċċji hemm imma dinha speċi mhux għal xejn din se toqgħod. Isu pereżempju meta niġu biex wieħed jagħżel professjonist minn ieħor jew terapija minn oħra, għax issa kif nitkellmu dwar it-tipi differenti ta' terapiji komplementari, se nitlu daqsxejn iżjed fid-dettall. Anke meta jiġi biex wieħed jagħżel, jinnaf jekk inti mort għal terapija li tikkonsisti f'manipulazzjoni tal-ġisem fiżika bil-massaġġi, hawn min jgħidlek jiena nippreferi pereżempju ara mort ta' għand hemm u hemm u hemm, però preferejt il dak jew il dik għaliex għax inkun irrid daqsxejn iżjed pressjoni. Iżjed saħħa. Kun hawn min jafas iżjed jgħidlek jiena nippreferi għar-rilassament. Imma jkun hawn min bħal massaġġi ta' sport pereżempju. Jiġifieri qabel il-miliet konna qegħdin għadna qed insegwu l-lob tal-ballun u x'veru tal-World Cup bħal lob ieħor u sporti differenti li nassistu għalih matul is-sena kollha. Imma hemmhekk ikun hemm ħafna minn dawn it-tip ta' professjonisti li jkunu qed jaħdmu speċifikament fuq massaġġi deep tissue sejħulhom anke fejn jinfdu jiġifieri fil-fond ħafna. Jirfdu fil-fond, fej ikun hemm bżonn minħabba l-muskulatura u diffikultajiet il-dak li jkun ikun qiegħed jesperjenza.
Ekku, nasab hija formula jisu equation li inti titissib dak li jaħdem għalik xinu tajjeb għalik u li taqqa' affarijiet differenti din bħal meta min ikun irid iżid fil-pis jew inaqqas fil-pis li ovvjament jingħata l-parir li kemm l-ikel u kemm l-eżerċizzju ħajjin u l-persuna tilħaq lan tagħha. Jiġifieri tista' tagħmel waħda u mhux l-oħra li inti tirregola l-ikel biss jew tagħmel tirregola l-eżerċizzju tiegħek biss, imma t-nejn flimkien u mbagħad jistgħu ħallu reżultat aħjar u anke aktar effiċjenti. U l-istess għal dawn il-trattamenti u terapiji komplementari li inti tista' taqgħod ħaġa ma' oħra u hemmhekk allura ħatara benefiċċji forsi iktar malajr jew isu iktar b'aspett holistiku ħanajtek.
Ekku, u sabiħ ukoll għal min forsi esperjenza, min forsi qatt m'esperjenza forsi esplora. Terapiji minn dawn li qed insemmu komplementari illi sakemm inti kif għadek kemm qed tajjeb ħafna kler tara x'jaħdem għalik, però jkun hemm minnhom illi jiġbru per eżempju tlieta jew erba' flimkien. Jinnaf per eżempju il-manipulazzjoni għax kwalità minn dawn it-terapija komplementarja manipulazzjoni prattika ta' manipulazzjoni bil-ġisem li hija body based tajjeb bħalmuha il-massaġġ, bħalmija r-riflessoloġija, bħalmija l-osteopatija u bħalmuha wkoll il-cupping illi jiġbru flimkien. Mela sakemm għandek il xi ħadd li qiegħed jaħdem pereżempju fuqek bidejh, però mbagħad sakemm qed taħdem bliet bil-manipulazzjoni u bil-kuntatt fiżiku, però juża pereżempju jkun hemm l-użu tal-ġebel. Ġebel kiesaħ u ġebel jaħraq. Fejn inti allura anke dik is-sħana u dik il-kesħa jkollhom il-funzjoni tagħhom. Jien naf pereżempju l-użu tat-tazzi. Bil-Malti nedulhom il-fintusi. Meta inti qed jinħoloq ċertu vakum għaliex meta jpoġġu t-tazza fuq l-ewwel jidilku il-partijiet tal-ġisem li se jużaw tazza fuqhom biżejt, imbagħad jissakjaw jiġbdu joħolqu vakum li meta mbagħad imexxu l-fintusa fuq dik il-parti tal-ġisem, hemmhekk ikunu naturalment qegħdin jgħinu il- ċirkolazzjoni tad-demm anke biex tonqos l-informazzjoni. Naturalment jiena lanqas irrid ninstema li qiegħed nitkellem għalihom dawn il-professjonisti qegħdin nispjegaw x'involvu naturalment.
U interessanti Karl li inti semmejt l-infjammazzjoni minħabba li naraw persuni li jbagħtu ħafna mill-infjammazzjoni minħabba l-ansjetà. Per eżempju, jew meta jgħaddu minn perjodu fej esperjenzjaw id-depressjoni. Għaw min anka per eżempju jkun ilu jipprova jitlef il-pis, per eżempju, jkunu qed jagħmlu l-affarijiet li suppost u ma tantx jaraw bidla u il-professjonisti jgħidulhom li għandhom ħafna infjammazzjoni jew ħafna nefħa, per eżempju, li tista' wkoll tkun riżultat ta' x'inhu għaddej fil-psike tagħhom. L-istess fejn jidħol iċ-ċirkolazzjoni, per eżempju, aħna nafu li l-mod ta' kif kun qed jaħdem ġismek, jiġifieri ċ-ċirkolazzjoni, kif qed jiffunzjonaw l-organi vitali tiegħek, dawn ukoll jaffettwaw l-istat mentali tiegħek. Jiġifieri anke fuq aspett bażiku, jekk inti kollok ċertu defiċenza f'ċertu vitamini jew minerali, dik ukoll tista' taffettwa l-burdati, per eżempju, l-istess minn ikolli jkollu problemi tat-tajroid jew tat-sokkor tal-livell tat-sokkor fid-dem. Ġifieri dawn huma kollha affarijiet li jistgħu jaffettwaw kif inħarsu lejn il-ħajja l-kwalità tal-ħajja l-burdati tagħna l-enerġija, il-memorja, l-konċentrazzjoni, li bażikament għandna bżonn dawn l-affarijiet biex aħna ngħixu ħajja tajba u ħajja sana u biex niffunzjonaw.
U għalhekk allura huwa tajjeb ħafna li nħarsu lejn dawn it-tip ta' terapiji għaliex għax jikkumplimentaw kollu li aħna nkunu qegħdin nagħmlu fil-ħajja tagħna biex nħossuna aħjar. u biex insiru nafu l-innafusna aħjar. U biex niġu użjet in touch ma dak li aħna. Ibda biex ma ġisimna b-mod holistiku. B-mod holistiku. Kler, ħanamlu waqfa għawnek passoltu, nserru daqxajn nisemija taħna mil-vuċi taħna. U nisimaw song servina ta' break u koll il-song li se nisimaw l-lum hija Again. Lenny Kravitz u Again kienet il-song li wassalnilkom f'din il-pawza dan huwa il-program Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Wright flimkien miegħi Claire Borch, żewġ psikoterapisti li jitkellmu terapija. Program ta' kull nhar ta' tnejn fi tlieta ta' ora nofsinhar, repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar illum qegħdin nitkellmu dwar it-terapiji komplementari. Qegħdin nitkellmu fuq dawk it-terapiji li jikkumplimentaw il-mediċina. Semmejna il-manipolazzjoni fizika bħala waħda minn dawk it-tipi ta' trattamenti, ta' prattiċi, il-prattiċi il-prattiċi ta' manipolazzjoni fizika, body-based practices, il-massage, il-riflessologija, l-osteopatija u anka il-fintusi, illi jintużaw u koll f'din il-prattika bħalma jintużaw il-ġebel, edna, mhux veru. Lura għattini parti tal-programm, Claire, isu hemm ukoll it-techniques illi jġibu lill-moħħ u lill-ġisem flimkien. Li hija metodu ieħor illi jiġbor fih semmejnihom forsi nitlu ftit iżjed fid-dettall. Il-meditazzjoni, meditation, anke techniques ta' kif wieħed juża n-nifs. Anka b'mod differenti mill-li soltu nużawħ, muxek. Il-yoga u terapiji oħrajn fejn ankem jintuża per eżempju guided imagery, anka juża l-mużika, min juża anka annimali li jkunu preżenti, min semmi anka ipnoterapija. F'din it-tip ta' terapiji. Isu qegħdin nitkellmu fuq dak l-ispazju mela f'dan it-tip ta' tekniċi fejn il-moħħ u l-ġisem fiżiku jiġu flimkien.
Ekko. Importanti ħafna semmejt inti Karl in-nifsijiet. U kif aħna ovvjament nieħdu nifs inħin kollu, però laqas inkunu aware ta' kif qed nieħdu n-nifs u il-mod ta' kif nibdlu ir-ritmu tan-nifs jista' jgħinha ħafna biex noħorġu qisu dik it-tossiċità li konna f'ġisimna u anka li tgħinna nikkalmaw, tagħti qisu break lill-ġisimna, lill-moħħna, u infatti ġieli jistaqsuna n-nies anka fil-psikoterapija nagħmlu eżerċizzji tan-nifs, isu għalfejn qed nagħmlu qadin minn xi ħani benefika. U bħalma semmejt anka fil-bidu xi kultant trid esperjenza biex inti qisu tifhem il-ġid li tista' tagħmel. Tgħin ħafna wkoll f'mumenti fejn kunu ansjużi, per eżempju jew nħossu ċertu rabja, jew fejn kunu qed nippanikjaw, u infatti ħafna klijenti jiġu lura u jgħiduli provajta qed nagħmel in-nifsijiet, eżempju qabel norqot jew xi nqum, u qed norqot aħjar jew qed inqum b'inqas ansjetà, jew per eżempju meta tkun ħataqbiżli, ngħid ħaniqaf neħu ftit nifsijiet u qed jirnexxi li nikkontrolla l-lingwaġġ tiegħi li forsi kien problematiku per eżempju.
U għax dik Claire, nifsijiet nafu nieħduhom il-koll għax il-koll nieħduhom l-ħajjin, imma li nitalmu niġu konxji ta' kif nieħdu n-nifs u ta' kif nieħduhom anke b'mod differenti n-nifsijiet u hawn fejn tidħol din il-prattika mbagħad din it-teknika, inti tiġi iżjed f'kontroll tiegħek innifsek. U la jiena niġi iżjed konxju ta' kif nieħu n-nifs u li kapaċi niġbdu fil-font u kapaċi inħoss x'qed nagħmel u kapaċi li jienu nar minn nifs il-barra nirrealizza kif qed inħossni. Niġi żjed f'kontroll tiegħi n-nifsi u allura hemmhekk jgħin f'mumenti oħra mbagħad li jiena f'mument fejn hemm tensjoni jew hemm kriżi li qed taqa' fuq f'daqqa waħda qed taħbad għalija bla mistenni, jiena kapaċi ngħid isma' bil-mod. Ħan ikkontrolla, ħan iġi f'kontroll tas-sitwazzjoni. U kif nagħmel bin-nifs, nagħmel anke b'dik is-sitwazzjoni biex innaqqas kemm possibbli it-tensjoni, l-ansjetà, l-istress ta' dik is-sitwazzjoni partikolari.
Infatti, Karl, ġieli ltqajt ma' persuni li ipejpu u jgħidulek dawk il-ftit minuti nieħu sigaret vera nħossni nikkalma u ħafna drabi jemnu li minħabba dak li jkun hemm fis-sigaret. Però ġieli ma' dawn il-klijenti li anka jkunu qed jippruvaw jaqtaw sigaretti u jnaqsu t-tipjib, naħdmu fuq dawn il-breathing exercises u jirrealizzaw li probabbilment waħda mill-iktar affarijiet li kienet tgħinhom jirrilassaw meta jħorġu għal dak il-break ta' sigaret hija xi jkunu qed jieħdu nifs fil-font għax meta inti tpejjeb tieħu n-nifs b'mod differenti milli tieħdu normali. U hawn min irnexxielu jaqta' t-tipjib jew tal-anqas xorta isu jesperjenza dak il-break jew dik il-kalma meta jnexxilhom jitalmu kif jieħdu n-nifsijiet fil-font. U forsi hija xi ħaġa li forsi minna tismana jista jaħseb fuqa u jiprova u jifittex għax il-motta kif inti tuħun nifs meta tkun qed tpejjeb jista jkun li dik tkun qed tgħin ir-rilassament imma ovvjament nafu li t-tipjib jagħmel ħafna ħsara ġifieri forsi issu din tista' tkun ta' alternattiva għal min ikollu bżonn dawk il-ftit minuti biex jikkalma.
Ixu tagħti insight u kif ngħidu bl-Ingliż importanti li wieħed jirrifletti. Imbagħad għandek ukoll eżerċizzju fiżiku jien naf semmejna l-yoga. Isu fejn nużaw il-ġisem fiżiku, il-posture, il-mod kif nieħdu n-nifs. Fejn matul din l-attività imbagħad nieħdu anke dak il-benefiċċju ta' kif niġu intaċ ma' nanfusna. Li jenna u min jirnexxilu jidħol kważi jgħidlek innak il-ħin qas inkun naf x'ġara madwari, għax litteralment tant nidħol fija li jirnexxieli ninqata kompletament minn kollox. Li jkun il-benefiċċju fih innifsu. Il-benefiċċju fih innifsu li inti irnexxielek tieqaf kompletament. U ħadd kontroll anke ta' moħħok. Issa immaġina dik kemm tista' tgħinek meta inti għandek biċċankwiet pereżempju. Li inti tkun kapaċi tikkontrolla lil moħħok li mhux jiġri bik u tispiċċa f'anzjetà.
Infatti din ukoll jesperjenza min anke jagħmel ċertu tipi ta' martial arts. U infatti ġilli ltqajt ma' persuni li huma mħarġin f'ċertu martial arts li jgħidulek xi ħaġa li nieħu ħafna minna apparti li nkun qed neżerċita ruħi, imma anke sul-filosofija ta' warajha ta' kif iżomm lilek innifsek il-post. Tura tijak, il-nifs, kif tieħdu, iġviri, u ma kollha affarijiet li jistgħu jgħinuna mhux biss għax ikun żvok tajjeb jew hobby jew niltaqgħu man-nies, imma anke fuq livell iktar profond. U anke jekk tara pereżempju f'ċertu kulturi. Lill-anzjani iħeġġuhom ħafna jagħmlu dawn l-eżerċizzi fiżiċi bħat tai chi, pereżempju li huwa popolari ħafna eżempju fiċ-Ċina, yoga, mar ċertu martial arts, iġviri pilates, pereżempju, u dawn it-tip ta' eżerċizzi li l-benefiċċju tagħhom ma jkunx wieħed fiżiku biss, imma anke mentali, spiritwali kważi wkoll għax hawn min iħoss. Li f'daw it-trattamenti jiġi anke ntaċ isuma mal aspett spirituali tiegħu miegħu innifsu ma' ġismu ma' dak li qed jiġri madwaru ma' sensi. Jiġifieri sabiħ ħafna meta tara mbagħad kif kollox jiġi maqut isu f'ħaġa waħda f'kollox jiġi flimkien.
Ekku, l-istess għalmin pereżempju juża terapija permezz tal-mużika. Jew permezz ta' pet, annimal, preżenti. Su anka tgħin emotivament ukoll biex bniedem jesplora emozzjonijiet u anka l-ispiritwal, l-aspett spiritwali kif semmejt inti. Hawn min jirnexxielu jagħmilha din b'dawn it-tip ta' terapiji. Inti għamilt għadek kemm għamilt referenza anke għal qasam ieħor ta' terapiji komplementari li jindirizza l-enerġiji. Semmejt it-tai chi, huwa wieħed minnhom, hemm il-qigong, u anke rajki. Naf anke professjonisti f'dan il-kamp illi jagħmlu rajki illi hija forma ta' fejqan spiritwali illi ssib l-eruq tagħha fil-Buddiżmu. Anka f'ċertu tmullura snin twal f'ċertu pajjiżi tal-Lvant hemm l-akupuntura li semmejniha iktar kmieni illi hija sistema prattika antika ċiniża illi tikkura u anka tippreviene minn ċertu martu kundizzjonijiet u tuża l-labar kif diġà anka semmejna iktar kmini. Qed ukoll li din f'Malta hija rikonoxxuta mis-sistema tas-saħħa u tintuża wkoll. Imbagħad hemm ukoll remedies sejħulhom permezz ta' herbs. Il-herb il-remedies għandek l-aromaterapija hawnhekk semmisu mal-herbs anke fejn jidħol żjud illi jsiru minn dawn il-herbs fejn tidħol l-aromaterapija jintużaw l-essential oils. U su hawnhekk żjud differenti għaw min jużhom anke f'mekkaniżmi illi fihom jitfgħu l-ilman ftit taqtir ta' żjud u jħalluhom
fil-diffusers
itellu il-fwar biex nejdu ek u dak li kun ikun ijat jihun nifs minnu. Pero li jintuża f'dan it-tip ta' terapiji komplementari jindilek maż-żejt żjud jitħaltu ma' xulxin u jitlu, sakemm jitlu, jinfiltraw fuq il-ġilda, l-idea hi anke tambat ta' xażla ta' żjud jintużaw. Hemm studji kbar li jiena nissejt ftit żejra magħhom, jiġifieri ovvjament hawn ħafna professjonisti f'dan il-kamp li jistgħu jitkellmu dwar jien naf pereżempju l-użu tal-lavanda, l-użu ta' jien naf chamomile, peppermint.
Infatti il-lavanda tintuża ġieli anke f'affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-irqad, pereżempju ġieli s-sib isom maskli tal-għajnejn jew patches li wieħed jilbes biex jorqod li kun fihom isu bħal imħadda żgħira hekk jew boċċi ġieli bil-lavender isu b'din ir-rieħa għax tista' tgħin il dak li jkun jikkalma ġbi taffettwa s-sistema nervuża. Pereżempju hemm min juża u jxom u juża żjud li huma jagħtu isu rieħa pereżempju ta' larinċ jew citrus jew lumi li tagħti l-enerġija pereżempju ġbi minnhom li jgħinuk iktar forsi biex tikkalma bħal anke l-kamomilla, infatti hawn min jixroba. U hemm oħrajn li jtuk l-enerġija. Jiġifieri interessanti li wieħed jaraf xi jkollu bżonn.
Isu għaliex dawn il- iż-żjud l-irwejja ħallura ta' dawn iż-żjud jaġixxu fuq dik il-parti tal-moħħ li tinfluwenza l-ormoni. Ninsejħula il-hypothalamus. U allura teoretikament ukoll ir-rieħa taffetwa il-burdata, taffetwa il-metabolizmu, taffetwa anke il-livelli ta' stress tagħna. Ġifieri hawn min jidħol anke l-ambjent innifsu qabel ma għadu beda t-trattament, jgħid kemm hu ambjent li jserħek għax xi ħadd fuħaw. Aw min da żmien anka fil-postijiet tax-xogħol anka fuq skrivanija jew f'post prominenti fuq il-post tax-xogħol jew fid-dar postijiet prominenti fejn inqattu ħafna ħin impoġġu dawn it-tip ta' tarwejja li jagħnuna inħossuna aħjar. Kler, isu baqanna ftit inqas minn 10 minuti biex nagħlqu dan il-programm. Kemm huwa importanti però illi qed nieħu f'diversi programmi, l-lumma ma nistgħux ma ngħidux, li professjonisti jaħdmu flimkien anke f'dan it-tip ta' kamp. Qed ngħid hekk għaliex meta jiena fir-riċerka tiegħi ġibt il dawn it-tip ta' professjonisti ma' professjonisti bħali u bħalek fit-terapiji, isu kien hemm ħareġ ċar ħafna anke l-aspett ta' kultura f'pajjiżna. L-aspett ta' kultura fejn il-kamp mediku huwa b'saħħtu ħafna, n-nies temmen ħafna bil-mediku, li hija xi ħaġa naturalment tajba, però li tista' taħdem ukoll bil-kontra wkoll, għaliex jekk inti teħel hemm biss jista' jkun li ma tkunx qed tibbenefika minn modalitajiet oħrajn differenti. Fl-istess ħin kemm kulturalment aħna jina sejjaħti la kont il-kultura tal-pedestal. Iġbir li xaħat isu fil-kamp tijow, il-kamp tijow bistajjeb mela l-kamp tijow.
Isu nkunnu nishtiqu niproteġu il-kamp tagħna u ġili u koll għalhekk ikun hemm isu dawn il-aħna aħjar jew aħna tajbin intom le.
Fatt ħarġet l-aħna huma.
Eżatt, eżatt. Li hija ħasra anke jekk tara globalment, jiġifieri jekk tara l-kultura tagħna kif semmejt inti aħna aktar b'saħħitna fil-kamp mediku ma jekk tara pereżempju pajjiżi fl-East fejn imbagħad huma aktar esperti f'dal-qasam ta' ta' terapiji komplementari li jiġri huwa li forsi hemmhekk ikun hemm nuqqas. Ta' l-aspet mediku xi kultant li jkun hemm bżonn iżjed. U forsi aħna fil-kultura tagħna tiġri bil-maqlub. Fej tant nagħtu importanza lill-aspet mediku li mbagħad ikun hemm nuqqas fl-arfin jew isu fit-trattamenti ta' terapiji komplementari isu ma nżewġuhomx flimkien. Jiġifieri anke kif naraw is-saħħa fiżika u s-saħħa mentali tara differenza minn ċertu kulturi u pajjiżi u għal tagħna. Allura tajb li aħna dejjem we keep an open mind, ġifieri ma ninalqux li jista' jkollna preferenza, ovvjament, u kulħadd għandu l-area of expertise tiegħu, kulħadd jispeċjalizza f'affarijiet differenti. Imma li issu nħarsu lej il-ħajja lej is-saħħa wkoll u lej issu l-kura. B'moħħ miftuħ, naħseb importanti ħafna li qatt ma nagħlqu lilna nfusna għal ċertu għażliet, għal ċertu options.
U biex nagħmlu hekk kler rridu nibqgħu nitgħallmu. Jiġifieri l-edukazzjoni naħseb li hija ċavetta għal dan li qed ngħidu, kemm huwa importanti li nibqgħu nitgħallmu u li ġibni wkoll biex nagħmel riflessjoni li nħoss li hija relevantissima f'dal punt. Li noqogħdu attenti wkoll x'nieklu in-nutrizzjoni tagħna, jiena wieħed minn dawk li nemmen li ħanejda bl-Ingliż għax hekk kont iltqajt magħha fi partikolari, we are what we eat. U allura isu rridu noqogħdu attenti għax irridu nippretendu li mbagħad induru fuq terapiji differenti u fuq l-aspett mediku u l-komplementari u l-psikoterapija u nemmnu li dawn se jsolvulna l-problemi jekk aħna ma nieħdux ħsieb tagħna fusna. U li fl-istess ħin isu mhux biss nieħdu ħsieb in-nutrizzjoni tagħna mill-aspett ta' ikel, imma in-nutrizzjoni tagħna wkoll minn aspetti oħrajn. Il-ħin li nagħmlu u kif nagħmluh għalli nanfusna, in-nies li niddawru bihom li naħseb illi hija wkoll aspett nutrittiv għall-psiko-emozzjonali tagħna, mhux veru. Għaliex da kollu jorbot mbagħad ħolqa moħra biex tiġi din il-katina. Li fl-istess ħin qegħdin infissruha permezz tat-terapiju qed ngħidu terapiji komplementari. Għax huma ħoloq illi jintrabtu ma' ħoloq oħrajn biex tiġi dik il-katina waħda mbagħad. Soda.
Dan ukollu self-care. Mhuġieli kellna programmi fuq kif nieħdu ħsieb tagħna nfusna, naraw x'inhu tajjeb għalina. U li nitgħallmu nieħdu ħsieb tagħna nfusna u nħobbu lilna nfusna aħjar. Ovvjament da kollu jirrikjedi investiment, jiġifieri investiment ta' ħin, anke investiment ta' flus. U ġieli forsi ma mmorrux għalihom dawn is-servizzi u trattamenti għax inħossu li m'għandniex ċans, diġà għandna ħafna qadwi u appuntamenti, jew forsi għandna ħafna spejjeż, però xi kultant nirrealizzaw li meta ma nagħmlux ħin għas-self-care jew meta ma nagħmlux ħin għal dawn it-tipi ta' terapiji u servizzi li jiġri huwa li xorta waħda nbatuhom il-qudiem fi flus u ħin meta nimirdu jew meta ma nħossu nix tajbin. Ġifieri dejjem aħjar il-prevenzjoni milli jumbat il-kura kemm jista' jkun nużawhom daw is-servizzi u terapiji biex nevitaw li jinqalgħu il-problemi għalkemm nafu li ovvjament dawn huma servizzi li nistgħu nużaw ukoll meta nkunu diġà għaddejna minn ċertu problemi, imma dejjem l-aħjar li nipprevenu kemm jista' jkun.
Ekku Claire, u jiena minn hawnhekk l-allum għamilna program fuq dawn it-terapiji komplementari suġġett tal-qalbi ħafna wkoll. Ixu nixtieq nagħmel appell ukoll lil dawn il-professjonisti sabiex kemm jista' jkun. L-ewwel ħaġa nivvalidaw ix-xogħol tagħhom, kemm huwa xogħol tajjeb, kemm huwa xogħol importanti, inħeġġuhom jibqgħu jitgħallmu u nibqgħu nitgħallmu flimkien għax kif għedna anke aħna il-ħin kollu għaddejjin bil-korsijiet, hekk huma dawn il-professjonisti wkoll, u li kemm jista' jkun forsi anke appell lill-awtoritajiet minn hawnhekk, kemm huwa importanti illi bħal pajjiżi oħrajn ninternalizzawhom fis-sistema tas-saħħa u nirrikonoxxuhom bħala trattamenti illi jgħinu lill-bniedem. Jiġifieri tafa ta' ġebla l-bot ġorren junit ħafna iżjed inkorporat fis-sistema tas-saħħa, fis-sistema tal-NHS, milli għandna fis-sistema f'Malta, pereżempju, fejn għandna biss l-akupuntura. Isu kemm huwa importanti, ġifieri nixtieq pereżempju nsemmi tentattiv illi kien sar jidirli li anke reċenti reġa' kien hemm moviment fih biex uħut minn dawn it-terapiji ġew offruti anke persuni fl-isptar tal-onkoloġija. Kemm għenhom. Jiġifieri kemm għenhom iħossuhom aħjar. Alla volja għandhom mard terminali, imma kemm għenhom. U nirringrazzja u nsellem minn hawnhekk il dawk il-professjonisti illi naf illi taw u meta jiena taw iċ-ċans qed jagħtu kemm jistgħu biex ikun hemm benefiċċju anke għal dawk in-nies fl-isptarijiet. Isu mela allura hija nirrikonoxxu iżjed hux dak il qed jagħmlu dawn il-professjonijiet. Claire, wasalna fit-tmiem tal-programm, grazzi kbira tal-li għal darba oħra inaqgħet miegħi, grazzi kbira lit-tekniku tagħna Jordi De Bono għall-assistenza teknika. Naturalment aħna infakru lilkom is-semmija tagħna, tuna il-feedback tagħkom, konxi illi anke ikun hawn messaġġi li tkunu qegħdin tibatu waqt ix-xandira tal-programm. Naturalment jgħaddu għamna minn ġimgħa għall-oħra. Tajjeb, ibqgħu bagħtulna feedback anke fuq livell personali, naf illi kemm il-Kler u kemm lili sibtuna u kellimtuna dwar il-programm u qed tinna x'tixtiequ. Naturalment ikun qegħdin nippjanaw programmi bil-qudiem, ġifieri nkunu se nindirizzaw dak illi tkunu qegħdin tissuġġerna kif ngħidu bl-Ingliż in due course għaliex nkunu qegħdin nippjanaw bil-qudiem. Nfakkarkom li l-programm kun nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, is-sibt repetizzjoni f'nofsinhar. Dan huwa terapitok. Grazzi kbira, jiena Karl Rajt, nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nawguralkom aktar smiħ tajjeb ma' Campus FM, nawguralkom is-saħħa ħbieb.